ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს გიორგი რუხაძე, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
დილა მშვიდობის, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელსა და რავთ ინტერნეტ მაყურებელს.
კი ბატონო, აქ არიან მაყურებლები ესეთი მრავალფეროვანი თავიანთი დამოკიდებულებებით. და ეხა სულ რამდენიმე წამში რადიო პალიტრის მსმენელებს მოგმართავთ, რომ პალიტრის ეთერში რეკლამა იქნება. რადიო თავისუფლების დილის და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ მაუწყებლობას, გრძელდება სტრიმი. ხო, სტრიმს რაც შეეხება, შესაძლოა გუშინ ხარვეზით იყო, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით, მიზეზი დავადგინეთ და იმ მიზეზით აღარ გამეორდება, იმედია რაღაც სხვა არ დაგვატყდება კიდევ თავს. ხო, კომენტარები რადგან მახსენე და აუდიტორიას მიესალმეთ თქვენ, ასეთი გუშინაც იყო, ასეთი და არ ვიცი, რაღაც ჯგუფი ხართ თუ ესე დაემთხვა ნაწილი ადამიანების ასეთი მიყურებთ, რომლებიც ღელავენ იმაზე, რომ რატომ რაზღაპრებს ყვებით აზოვსტალთან დაკავშირებით, ჩაბარდნენ ტყვედრეებს, ბჟუტურებთ, ვის ატყუებთ, ასე მოგმართავთ და არ ვიცი, აი ხა ეთერიდან მიტყვე და არ მოგეწონებათ, თქვეჩმორებო, მოგეწონათ? ხო, და რაღაცნაირად შევეცადოთ, რომ დავიცვათ რაღაც ფორმები, როგორ რა მოსაზრებაც გნებავთ გამოხატეთ. ხო, რაც შეეხება აზოვსტალის მდამცველთა გათავისუფლების გადარჩენის პროცესს, მე ვერ გამოვიგონებ ამბავს, მე იქ არ ვარ, ვეყრდნობი სხვადასხვა წყაროს და ვინც როგორ უძახის, თქვათ რუსეთის მხარე თუ პრორუსული სეპარატისტე, პრორუსი სეპარატისტები თუ უკრაინის ხელისუფლება, გაწვდით ინფორმაციას და მათ ფორმულირებებს და ეს არის და ეს. სხვა საკითხია მორალის ნაწილი ამ პროცესისა და თქვენი ნება, როგორც აირჩევთ რა პოზიციასაც. ანუ გიორგი, რთული, ესე ვთქვათ, ძალიან რთული პერიოდი და ეტაპია ბევრი თვალსაზრისით და ცხადია მათ შორის საქართველოსთვის. ერთი რამდენიმე საინტერესო აქცენტი იყო ვისტერ ჩილთან ინტერვიუში. ერთი იყო, თუ ავტოკრატ მართოს სურს რაღაც, ის ამას გააკეთებს და არ შეწყვეტს მიზნისკენ სწრაფოს. ჩვენი ქმედებების მიუხედავად არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აგრესორის შეჩერებას ჩვენი ქცევით შევძლებთო. აიღო და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გვიპასუხა.
კი, ვეთანხმები მე ამ მოგმოსაზრებას, რომ აგრესორი და ამ შემთხვევაში ავტორიტარი თუ დიქტატორი გააგრძელებს მიზნისკენ სწრაფვას ყველა შემთხვევაში. ერთადერთი საშუალება, რომ გააჩერო ის, არის რომ დაუპირისპირო ამას ძალა. მას უნდა გამოაცალო ძალა იმისთვის, რომ მიაღწიოს თავის მიზანს. შესაბამისად, აქ ლაპარაკი სწორედ ამიტომ არსებობს სანქციები, სწორედ ამიტომ არის ერთიანობა და სწორედ ამიტომ იხრება ომის სასწორი უკრაინის მხარეს. ეხლა თქვენმა, ასე ვთქვათ, მსმენელებმა ეხლა რანაირადაც არ უნდა შეხედონ ამ ყველაფერს. საბოლოო ჯამში ხო ხედავთ, რომ ამ ომის თეატრი კიევიდან, ლვოვიდან, იმიდან, რა ქვია, ხარკივიდან და ასე შემდეგ ინაცვლებს უკვე აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ეს ომი ისედაც მიმდინარეობდა, ხო? ჩვენ რეალურად ხედავთ, ომის სასწორი იხრება უკრაინისკენ და ეს ხდება ზუსტად იმიტომ, რომ დასავლეთი ერთიანია და უკრაინას აწვდის აუცილებელი იარაღს და ამასობაში ეკონომიკური სანქციები ნელ-ნელა თავის შედეგებს აღწევს.
ამ რეაქციებში შეხოთაშორის, ხო, ვინც როგორ უნდა ისე უყუროს, მაგრამ თავარი გაუგებარი რაც არის ჩემთვის, ყოველთვის ვცდილობ, რომ სხვადასხვა პოზიციიდან შევხედო მოვლენებს, არის ის სიცილის ემოჯიები. იმიტომ რომ რა პოზიციიდანაც არ უნდა შეხედო, სასაცილო ნამდვილად არაფერია. რა ვიცი, მე ესე მგონია და სამხიარულო მით უმეტეს. შენიშვნა არის მაყურებლის კლავ და მსმენელი გულოდება. კიდევ რატო იყენებს ტერმინს სამხრეთ ოსეთი, როცა ამხელა თანამდებობის პირს ელაპარაკებითო? სამხრეთ ოსეთი არის ტერმინი, რომელიც წლების წინ შეთანხმდა და დამკვიდრდა როგორც სამუშაო გამოსაყენებელი ტერმინი და გულისხმობს სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას. და ვინაიდან არ არის განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, ეს ყველა ოფიციალურ დოკუმენტში ასეა, შეიძლება ვიღაცას სხვა რამ მოგწონდეს უფრო, ვიღაცას კიდევ მესამე ვარიანტი, მეოთხე, მეხუთე და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ მიუყვებით ხოლმე იმ ტერმინებს, რომლებიც ოფიციალურად არის დადგენილი. რაც შეეხება საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტს, კონტექსტს და იმას, თუ როგორ წარიმართა ის და იმ აქცენტებს, რომლებიც ასე მოვკრიბეთ სადღაც იქ გაისმა, იქ ვთქვათ, წესით სომხეთზე დაგეგმილი კომენტარების დროს მეტი თქვა ბორელმა, ვიდრე ტვიტერზე დაწერა და ვიდრე მანამდე რამე ითქვა. სანქციები იყო ნახსენები ძალიან მკაფიოდ უკვე და არ ვიცი, ბევრი ვარაუდი შეიძლება და რას ფიქრობთ თქვენ?
ცეცხლის გარეშე კვამლი არ არსებობს, ხო არის ესეთი გამოთქმა?
ეს ვიცით ხო და ამის იქით
სანქციები რო საკითხი არ იყოს, იმაზე საერთოდ არის საუბრებდნენ. ანუ რატო ამ შემთხვევაში სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში არ საუბრობენ ამაზე და საქართველოსთან მიმართებაში საუბრობენ? ეს ნიშნავს, რომ უკვე ჩვენ ევროპელ პარტნიორებსაც აქვთ ერთგვარი კითხვის ნიშნები იმასთან მიმართებაში, ხო, მინიმუმ კითხვები, რამდენად ასრულებს საქართველო, ანუ ის კი არა რომ საქართველო მიერთებულია თუ არ არის მიერთებული სანქციებს, ეს ვიცით რომ არ არის მიერთებული. უბრალოდ რამდენად ასრულებს ევროკავშირის უკვე დაწესებულ სანქციებს საქართველო და რამდენად არაძლევს რუსეთს გამოიყენოს საქართველო როგორც გვერდისავლის საშუალება ამ სანქციებისადმი. სწორედ ეს ახსენა ბორელმა, ხო, ჟურნალისტებთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში, როდესაც მან თქვა, რომ ჩვენ უნდა ვთხოვოთ საქართველოს, რომ აღასრულოს ეს სანქციები და არ მიცეს რუსეთს, ასე ვთქვათ, გამოძრომის საშუალება. არ ზუსტად აღარ მახსოვს რომ ელ ჟურნალისტს უპასუხა ეს ყველაფერი.
მე ამ რუსთავიორის ჟურნალისტი იყო თამარ ნოცუბიძე, ხმით და ვიც შემდეგ ვნახე სიუჟეტი რუსთავიორზე, თვითონ ის ვიდეო რაც იქითო ევროკავშირის საიტზე, ისე კითხება. იმიტომ რომ სომხეთზეა კომენტარი და შემდეგ ის სვამს კითხვას საქართველოზე და მას პასუხობს.
მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, ყოველ შემთხვევაში, ანუ სანქციები არის საკითხი და ეს არის პრობლემა. ეს რო პრობლემა არ იყოს, ამაზე საერთოდ არის საუბრებდნენ, მით უმეტეს იმდენად დელიკატური საკითხია, რომ ასეთი საკითხები როგორც წესი პირველ ეტაპზე ყოველთვის კულისებს მიღმა იხილება და მხოლოდ მას შემდეგ ხდება საჯარო, თუ კი ახლა კულისებს მიღმა ამის ესეთი მარტივად მოგვარება ვერ ხერხდება. ასე რომ მარტო ბორელი არ არის, აქამდე ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია უკრაინის მხრიდან განცხადებები ამ მიმართულებით, ჩვენ მოვისმინეთ ამერიკის ელჩის განცხადება საქართველოში, იგივე საფრანგეთის ელჩის გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში, როდესაც ის ამ მსგავს რაღაცაზე საუბრობდა, იტალიის ელჩის გამოსვლაც იყო, ზუსტად არ მახსოვს სად, მაგრამ სანქციებზე ჰქონდა აქცენტი, იტალიის ელჩი, წარმოგიდგენიათ, ამერიკა და ბალტიისპირეთი კი არა, იტალია საუბრობდა ამას. ხო, ეს ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა
რაღაცა გავრცელებასავით, რომ გავერთიანოთ ეს გზავნილები, რომ არ აღმოჩნდა ხრელი, როგორც ჩავი ხრელი საქართველოს, ხო?
და
კონკრეტული არისო ჯერჯერობით არაფერი?
ხო, კონკრეტული, მე არ ველი, რომ პოლიტიკოსები გამოვლენ და დაიწყებენ იქ ლაპარაკს, რომ კონკრეტულად ამ კომპანიამ ან იმან ამ ეს გააკეთა. ამას მე ისედაც არ ველოდები, იმიტომ რომ
ესეთი რაღაცები
არ ხდება. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის კომუნიკაცია ხდება, მე უკვე დახურულ კარს მიიღმა. და მაგრამ ზოგადი ტენდენციები, ასეთ ჩვენ ხედავთ, ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მინიმუმ კითხვები არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში და იმის ნაცვლად, რომ საქართველო ამ შემთხვევაში მართლა იდგეს, ანუ ავანგარდში უკრაინის დახმარების, რაც უნდა ხდებოდეს ჩემი აზრით, და სწორედ აი გადაცემის დასაწყისში ახსენეთ, რომ ძალიან რთული და არეული ვითარებაა, კი, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მარტივი ვითარება ამასობაში. მარტივი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ ადრე ძალიან ბევრი ფერი არსებობდა იგივე ევროკავშირშიც, იგივე საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა, დღეს ყველაფერი არის შავთეთრი, ძალიან მარტივად გასაგები. ანუ საით არის ბოროტება, საით არის სიკეთე, საით არის სიბნელე, საით არის სინათლე. და შენ, როდესაც აი ამ ძალიან გარკვეულ ვითარებაში, გაურკვეო მდგომარეობაში ხარ და პოზიციაში ხარ, აი ეს არის სერიოზული პრობლემა, მათ შორის იგივე საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის, და მე ამაზე ვიტყვი რამოდენიმე სიტყვას. ასე რომ მე ძალიან მწვენია, ანუ როდესაც მაგალითად მე ვიქნებოდი ამაყი, თუ საქართველო იდგებოდა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების გვერდით, იქ სადაც უნდა იდგეს და იქ სადაც ყოველთვის იდგა ხოლმე საქართველო ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში, და არანაირი საერთოდ ასეთი კითხვა არ უნდა დასმულიყო საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ დღეს დგევართ აბსოლუტურად გაურკვეველ ადგილას, რაღაცა რუხ ზონაში, რომელიც არის ძალიან შემცირებული რუსეთსა და ცივილიზებულ დასავლეთს შორის და ჩვენი ხელისუფლებას თამამად იმის თქმაც კი არ შეუძლია, რომ ის უკრაინას მხარს უჭერს და ეხმარება. ხო და
რა თქმა უნდა
ეხან თამამად ვერ ამბობს, ანუ ამბობს აი როცა ძალიან დაჭირდება სხვა გზა როცა არა აქვს.
ბრუსელშიც იყო ეს, ყოველ შემთხვევაში რა ინფორმაციაც გავცალდა ხე შეხვედრებზე, მე არ ყოფილვარ ცხადი ადამ არ ვიცი.
ხო, რაღაცები მაგრამ აი სადამდე როგორ მივიდა აქამდე ამას ხო ვაკვი, ანუ კომენტარების ევოლუციას ხო ვაკვირდებოდით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. არა და ძალიან მარტივად პირველივე 25-შივე შეიძლებოდა იგივე კომენტარი გაეკეთებინა ღარიბაშვილს, რომელიც ახლა გააკეთა მაგალითად ბრიუსელში. მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ღარიბაშვილის კომენტარები, ხო, მის დაწყების შემდეგ, ხო? ასე რომ აი სწორედ ეს არის რუხ ზონაში ყოფნა, რომ აი ღარიბაშვილი აქ თავის ამორჩეველს ელაპარაკებოდა და იქ ბორელს ელაპარაკებოდა და მე ხა ზუსტად ვიცი, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ის ელაპარაკები საბოლოო ჯამში 21 საუკუნეში კომენტარს გურიანიუსთან გააკეთებ თუ ევროობზერვერთან.
გურიანიუსზე ასე ნუიტყვით.
არა, გურიანიუსი, იმიტომ რომ ანუ ლოკალურ ამ შემთხვევაში ამბავს მომობდა.
ჩემ პატივი ცხადი ვიცი არა უბრალოდ.
ხო, ანუ ამას არ მომ დაკლინებას არა.
გამოვიყენე რომ შევაქოდა.
ხო, კი, მეც ვაქებ გურიანიუს და პატივის ცემას უდასტურებ. ჩემსაც უბრალოდ რას ვამბობ, რომ ანუ რაღაც რეგიონალურ გაზეთთან გააკეთებ ინტერვიუს თუ იმასთან BBC World News-თან, საბოლოო ჯამში იმას ერთ და იგივე მსმენელი შეიძლება აღმოაჩინოს. კი
ბატონო, აბსოლუტურად
მაგალი. ხო, ასე რომ ეს რაღაც ვირეშმაკობა ვითომ რომ ცირა ქართული აუდიტორიისთვის შენ სხვანაირ კომენტარს აკეთებ და ევრო აუდიტორიისთვის სხვანაირ და გონია რომ ამით ვინმეს მოატყუებ, ხო? ეს არის აი აბსოლუტურად აცდენა თანამედროვე პოლიტიკის.
ზუსტად ეგრეა, თუმცა ახქმეებს გამიზნული ასე იყო, როგორც მე ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ასე განიმარტა, რომ აქ ვთქვათ მოსახლეობის დასამშვიდებლად იყო.
ხო. ხო, ეხლა დაუბრუნდები იმას, რატო და რანაირად ვნებს ეს ყველაფერი? ევროინტეგრაციას ჩვენსას, რომელიც ძალიან საინტერესო ფაზაში გადავიდა. ხო, რეალურად ჩვენ კი არ მივედით აქამდე. ახლა დიდმა მდინარემ გადაგვიყოლა აი ამ კანდიდატის სტატუსთან მიმართებაში. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ოდნავ ანუ უკან დავიხებთ და დავინახავთ რატომ გააკეთა ან როდის გააკეთა საქართველოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე, დავინახავთ რომ ეს დღისთვის
საერთოდ არ იდგა. იმ დღეებში
ჩვენ მაშინაც კი როდესაც უკრაინამ საჯაროდ განაცხადა რომ ის აკეთებდა განაცხადს, ჩვენ მოისმინეთ საქართველოს მაღალჩინოსნების განცხადებები კონკრეტულად
ოდნავ
რომ არა ჩვენ ვარ ოპირებთ არაფერსო, მაგრამ შემდეგ უკვე როცა მოლდოვამ გააკეთა განაცხადი, შემდეგ ჩვენ გავიგეთ რომ თორმე ჩვენც ვაკეთებთ განაცხადს.
ოპონირებას გაგიწევთ რომელიღაცა აუდიტორიიდან ვიღაცისგან ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ვიცი ასეთი პოზიციებით, მაგრამ ხომ ფაქტია რომ გააკეთა განაცხადი.
კი, და ძალიან კარგია, მაგალ გადავედი მაგამ
ბავშვო. რა მნიშვნელობა აქვს მანამდე რა იყო ამ ფაქტების თანამდებობა?
ასეთი მნიშვნელობა აქვს, ანუ შენ როდესაც მზად ხარ, შენ განაცხადისთვის თუ არ ხარ მზად განაცხადისთვის, განაცხადი მარტო ის ხო არ არის
ქალაქი,
ხო? გავაკეთეთ და ძალიან კარგია, მაგრამ ახლა უყურეთ კონტექსტს, რატო აქვს მნიშვნელობა. შენ ეს განაცხადი ინდივიდუალურად არ გააკეთე, ხო, როგორც დაიწყეთ ლაპარაკი, შენ აი ამ დიდი მდინარის რომელიც დინება მწაგიღო და სხვა გზა ისეც არ გქონდა, აიღე და ეს დაბიჯი გადადგი. ძალიან კარგია. შენ თუ გინდა ეხლა რომ ამას მიყვე, აი ამ დინებაში უნდა იცურავ. თუ შენ ამ დინების საწინააღმდეგო დაიწყე ცურვა, ბუნებრივია შენი განცხადი არსად არ წავა.
დინებას მიყოლასაც თუ ყი ტექნიკას მიუყვებით, უნდა ცოდნა და მოხერხება.
რა გულისხმობ აქ ამ დინების?
შეიძლება აილეწო გზაში.
ანუ აი ამ დინებების მდგომარეობა, ანუ ამ დინების ლიდერი ეხლა არის უკრაინა. კი? და ნუ სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ უკვე გადაგვასწრო მოლდოვამ მაგალითისათვის შეგვიძლია ავიღოთ მაია სანდუს გუშინდელი გამოსვლა ევროპარლამენტში.
კი.
აი ჩვენი პრემიერ-მინისტრი არათუ არ გამოვიდა ევროპარლამენტში, ან ევროპარლამენტმა უკვე მიიღო უკრაინისა და მოლდოვა დოას მხარდამჭერი რეზოლუციები.
მიიღო, კი ბატონო, ეგ უნდა მეთქვა.
დავართ ამასობაში.
იქნება არ გვეპატიჟებია.
არ ვიცი, მაგრამ რა, ანუ ეს ჩვენი პრობლემაა, თუ არ გვეპატიჟებია, ნუ დავაპატიჟებინეს თავი, ხო? მაგრამ რას ვამბობ, ანუ შენ თუ გინდა რომ აი ამ, ასე ვთქვათ, მდინარეს მიყვე, მაშინ შენ მაქსიმალურად უნდა მიეწებო ამ მდინარის ლიდერს, რომელიც არის უკრაინა და უნდა იმოქმედო უნისონში მათთან ერთად. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ამას არ აკეთებს. ანუ ის ამბობს, რომ კი მე მინდა ევროკავშირის წევრობა, აგერ ბატონო განაცხადი გავაკეთე, მაგრამ აი მე იმებს, აი ევროპულ სანქციებს არ მიუერთდები. აი პოდოლიაკი და ვიღაცები არიან და ზელენსკი და ისინი არიან ნაცები და გაიძვერები. ანუ ამას ხო მე არ ვამბობ, ამას ამობენ საქართველოს პარლამენტის წევრები.
ეს შედაბაზრის არის იდეაში.
რა მნიშვნელობა აქვს?
მე მინდა რომ გავაკვირდები პროცესს.
ეს თქვენ გონი აქვს რომ ამას ბორელი არ წაიკითხავს, ან თუ გინდა ზელენსკი? რა მნიშვნელობა? ხო და თუ შენ გინდა რომ ასე ვთქვათ ამ სამეულში ჰარმონიულად იცურაო ამ დინარეში და მაქსიმალურად სწრაფად გაცურო წინ, მაშინ აი ეს ყველაფერი რასაც აკეთებ, ხო, ეს დინების წინააღმდეგ ცურვის მცდელო ვარ და ხელს გიშლის. ამას ვამბობ. ამიტომ ამ ეს ერთი ნაწილია. მეორე ამბავი არის, მეორე მთავარი ყველაზე გავრცელებული ასე ვთქვათ სიტყვა, რომელიც გიგივე ბორელის თუ შარლ მიშელის თუ სხვა ევროპელი პოლიტიკოსების კომენტარებში მოვისმინეთ ჩვენ, ეს იყო რეფორმებისკენ მოწოდება
და მართსაჯულება. კონკრეტულად
ბუნებრივი ეგ ერთი ნაწილია ამ რეფორმების, ხო?
ანუ მაგრამ ეს ცალკე
ერთი ამბავი არის სანქციები, რაც ნიშნავს, რომ მიეხმარეთ უკრაინას. მეორე ამბავი არის, რომ მიხედეთ სასამართლოს რეფორმებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ორი მთავარი გზავნილი. და ახლა პირველი ნაწილზე ვილაპარაკე, მე მგონია რომ ჩვენ არ ვეხმარებით უკრაინას ისე როგორც საჭიროა და ცურავთ ცუდად უკრაინასთან ერთად, არ ვცურავთ. და მეორე რეფორმების ამბავში მე მგონია რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ჩამორჩენა, კი არა, პოლიტიკური ნების არქონა გაატარო რეფორმები. აი ბოლოს დამისახელეთ, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ერთი კონკრეტული რეფორმა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ გაატარა. ან სასამართლო, ან პოლიტიკური სხვა, ან არჩევნები, ან რაღაც
ცვლილებები შესაძლო. მე ანუ ახლა ისეთ ექსპერტად მკვლევ არ ჩამიტარებია ისეთი, რომ შეიძლება რაღაც კანონსაკანონმდებლო ცვლილებები კი არა, შეიძლება არა იყო.
მაგრამ რაღაც ტექნიკურ და იმას კი არ
კითხულა. აი იმავე ასოცირების შეთანხმების კონტექსტში, მაგრამ ესეთი არა, საკანონმდებლო ცვლილებებს გულისხმობ, მაგრამ ცალკეულ, მაგრამ ესეთი რეფორმა არ მახსოვს.
არც მე მახსოვს და სწორედაც იმიტომ იმეორებენ ის ადამიანები, ასე ვთქვათ, ის ჩახვეული ფირსაკრავივით, რომ აბა რეფორმები სასამართლო, იმიტომ რომ არ კეთდება ეს ყველაფერი და ამას უკვე არა მხოლოდ ის აქვს ტექნიკური პარამეტრი აქვს, რომ აი რაღაც ამდენი კანონი მიიღე, ამდენი არ მიიღე. აქ ჩვენ გავიარეთ მთელი ეპოქა, რომ შარლ მიშელის ამჯერ ჩამოვიდა კაცმა იქ ხელი მოაწერინა ის შეთანხმებას, რომელშიც მთელი ეს რეფორმების პაკეტი იდო, ხო, დიდი ფართოგაგებით. და შემდეგ უკვე საქართველოს ხელისუფლებამ ამაზე უარი თქვა. ხვდები და აი ამის შემდეგ ხა შენ ძალიან ძნელია ჩახვიდე ბრიუსელში და ამტკიცო, რომ მე რაღაცა რეფორმები გავატარე, რეფორმების ლიდერი ვარ და რაღაცები გავაკეთე. ამიტომ აქაც ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული ჩავარდნა. ამიტომ მე ძალიან სკეპტიკურად უყურებ იმ პერსპექტივას, რომ საქართველოს დამსახურების გამო მე არ ველოდები იქ რაღაცა გარღვევას ტინსვას.
დამსახურებებზე ახლა ეს პროცესი?
აი მაკეტები
ვიდეოზეა,
ხო? რადგანაც ჩვენ უფრო მსხვილ პროცესს ვადევნებთ თვალს, ვიდრე მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების ესა თუ ის ნაბიჯია, ამიტომ მე მრჩება რაღაც იმედი იმისა, რომ ევროკავშირი მიიღებს უფრო გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ვიდრე ამ შემთხვევაში ტექნიკურს, და აი ამ გადაწყვეტილებას გამოიყენებს იმისთვის, რომ საქართველოს არ მიცეს არასწორი მიმართულებით სვლის, თავისუფალი სვლის საშუალება. მე დღეს მიმაჩნია, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით მოძრაობს როგორც სახელმწიფო. თუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს უკრაინასა და მოლდოვასა და
ის კიდევ უფრო რთული რეჟიმია თუ მიიღებს
კანდიდატის. უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად ეს იქნება ამავე დროს საშუალება ევროკავშირისთვის, რომ მეტი ბერკეტი ქონდეს იგივე რეფორმების განხორციელებაზე საქართველოში და იგივე საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისთვის. იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ როგორც ხედავთ, ანუ შიდა რესურსები ზეწოლა ხელისუფლებაზე არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ხელისუფლებამ ის რეფორმები გაატაროს, რომელიც საჭიროა. შესაბამისად, ახლა უკვე ლაკმუსის ქაღალდივით იქნება რა, ანუ საქართველოს მიცემენ ვალში რაღაცას, ვალი იქნება, რომ შენ უნდა გააკეთო აი ეს და აი ეს, თუ გააკეთებ შემდეგ ეტაპზე გადახვალ, თუ არ გააკეთებ, აი ამასაც დაკარგავ. შემდეგ უკვე ამის კონტროლის მექანიზმი უკვე იქნება ბრიუსელში და საქართველოს ხელისუფლებას გაქცევის საშუალება აღარ ექნება. ანუ ან მაშინ თუ გარბის, ის გარბის რუსეთისკენ და ეს იქნება ყველასთვის ცხადი, ან ის მერე ასრულებს იმ ყველაფერს, რასაც ევროკავშირი ითხოვს და რაც კარგი იქნება ქვეყნისთვის ყველა შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, ეს საქართველოს მოგზაურობა ევროკავშირისკენ რითი დასრულდება.
აბსოლუტურად, და მე ასევე ვარაუდობთ, ესე ვთქვათ, ვარაუდზე მეტია ჩემი, რომ ევროკავშირის ლიდერები, რატომ გითხარით, რომ ცალად რეფორმების ხარისხზე დაფუძნებული ამ კონტექსტში არ არის ეს გადაწყვეტილება, ცხადია, ფიქრობენ იმ რისკებზე, რამაც შეიძლება, რაც შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს მათი უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში რისკებზე საქართველოსთვის, როგორც ქვეყნის შიგნით, შესაბამისად საქართველოსთვის ზოგადად, როგორი ქვეყანა იქნება ის და რა გზაზე გააგრძელებს სვლას. და თქვენ რომ ლაპარაკობთ, საგულისხმო იყო ეს წინასწარი ოპედი, რა უძახიან თვალსაზრისი, დერეკ შოლესი, რომელიც თბილისში იმყოფებოდა, შეხვედრებს მართავს, მათ შორის რომ ახსენეთ უკრაინისთვის მეტი დახმარების ნაწილზე, რომ კიდევ მეტი შეგვიძლია და უნდა გავაკეთოთო, საქართველოსაც გულისხმობდა, და ასევე რეფორმების ნაწილში მუდმივი შეხსენება, რომ ეს არის ერთადერთი გზა საქართველოს დემოკრატიის განვითარება, არის მისი ერთადერთი გზა უსაფრთხოების გაძლიერებისკენ.
რა თქმა უნდა,
არ არის ადვილად დახსაქმელი და გასაგები.
არა, მე მგონი არ ადვილა, ანუ ყველაფერი არის, როგორც თქვი,
დემოკრატია
ძალიან მარტივია.
დემოკრატიით დავუპირისპირდე, მაგალითად ვამობ ტანკს, ვიღაცა გაიფიქრებს რა დემოკრატია, რა უსაფრთხოება.
არა, ეს ერთმანეთზე გადაბმულია ეს ყველაფერი, ანუ დემოკრატია და თავისუფლება შობს ეკონომიკურ წინსვლას ქვეყანაში, შობს დოვლაც და თავისუფალი ადამიანი შემდეგ უკვე აი ამის საშუალებით იცავს უკეთესად თავს, ვიდრე დაიცავდა სხვა შემთხვევაში. ეხლა რაც შეეხება, ხო, აი ძალიან ცოტა დრო არის აქ და
აღარა გვაქვს ხო თითქმის.
ხო, მოკლედ იმ ამბავს დაუბრუნდები რა, რომ ეს ყველაფერი არის რაღაცნაირად ძალიან მარტივი რა. რეფორმებს ვერ ატარებს საქართველო, იმიტომ კი არა, რომ არ შეუძლია, იმიტომ რომ არ უნდა.
აი ესე უნდა ღიად დავასრულოთ ეთერი დღეს.
საქართველოს ხელისუფლებას არ უნდა ეს, იმიტომ რომ მას მართვაში ხელს უშლის. დემოკრატია მას ურთულებს მართვას.
გიორგი რუხაძე, დიდი მადლობა. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, ყველას უკლებლივ, ვინც გვისმენთ, ვინც აქტიურობთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. დიდი მადლობა დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, 2022 წლის იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ქვეყანამ საერთაშორისო მოგზაურებისგან მიიღო $582 მილიონი შემოსავალი, რაც წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე 463%-ით მეტია. უფრო ადრე მაისის დასაწყისში გამოქვეყნებული სტატისტიკით, აპრილში საქართველოში იმყოფებოდა 182,300-ზე მეტი უცხოელი ტურისტი და ეს მაჩვენებელი შარშანდელზე 140%-ით მეტია. გაზრდილი სტატისტიკის მიღმა არის კონკრეტული პრობლემებიც, რაც ერთნაირად აწუხებთ როგორც უცხოელ ტურისტებს, ისე ადგილობრივ მოგზაურებს. ერთ ასეთ პრობლემაზე ტურისტებისთვის მიმზიდველი კახეთის მაგალითზე მოგიყვებათ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კახეთში აქტიური ტურისტული სეზონი იწყება. რეგიონის ქალაქებსა და ღირსშესანიშნაობებს ყოველდღიურად უამრავი ვიზიტორი უკვე სტუმრობს, რომელთა ნაწილი საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაკლებობასა და იქ არსებულ ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს. მაგალითად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ გრემში მთავარ ანგელოზის ეკლესიასთან დღის განმავლობაში თავს იყრის უამრავი სტუმარი. აქ საზოგადოებრივი საპირფარეშო არის, თუმცა კარის გარეშე. ერთ-ერთი ადგილობრივი ნაირა ბეჟანიშვილი, რომელიც ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხელნაკეთ ნივთებს, ხილსა და ჩორჩხელას ყიდის, ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. მისი აზრით, შენობაში კარის გაკეთება და ხელსაბანის მოწყობა წესით დიდ სირთულეს არ უნდა წარმოადგენდეს. ნაირა ბეჟანიშვილი ამბობს, რომ საპირფარეშოს კარი არ აქვს უკვე 7 წელია.
გამგეობა გამოგზავნოს კარები მაიჩამა, აბა, არ შეიძლება. ან ერთი წეტილი წყალი რო ხელები გადაიმლონ.
ამ კუთხით არსებულ პრობლემებზე ლაპარაკობენ რეგიონის სტუმრებიც. გიორგი ფურცელაძე ამბობს, რომ კახეთის რეგიონში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაკლებობაა, თუმცა მისივე თქმით, იქ სადაც არის, ისიც დაბინძურებულია.
საპირფარეშო ვერსად ვერ ნახეთ, რომ ადამიანი შევიდეს და თუ სადმე შემთხვევით წააწდები, ისიც დაბინძურებული არის და ბევრი ტურისტია კახეთში, როგორც მოიხსენებათ, არა მარტო კახეთში, თელ საქართველოში, ამიტომ ეს პრობლემა უნდა მოიხსნას.
ოთხი საზოგადოებრივი საპირფარეშოა რეგიონში ტურისტულად ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ქალაქ სიღნაღში. თუმცა ტურიზმის ბიზნესში ჩართული ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველა მათგანი მოვლელი და დაბინძურებულია. მექსიკური რესტორნის მფლობელი შალვა მინდორაშვილის თქმით,
ქალაქში ტუალეტის გაუმართაობის და შესაბამის ადგილების უქონლობის გამო ითხოვენ, რომ თქვათ, გინდათ კერძო სახლებში, გინდათ თქვათ რესტორნებში, რომ შეუშვან, როდესაც გინდა ტურიზმი, უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ ეს ადამიანური მოწყენილებები ადვილად იქნეს დაკმაყოფილებული და განთავსებული იყოს რამდენიმე ადგილზე ქალაქში, თუნდაც აი აქტიურ ადგილებზე, საიდანაც დადიან ტურისტები, იმ ადგილებზე მაინც იყოს ტუალეტები. მე მგონი, არც არის საჭირო ლაპარაკი, ძალიან ლოგიკურია, მაგრამ რა ვიცი, აი ასიზავენ რას გააკეთებენ.
ერთი საზოგადოებრივი საპირფარეშოა ლაგოდეხში, ცენტრალური სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შენობა 10 წლის წინაშე და ის ადგილობრივ ბიუჯეტს 30,000 ლარი დაუჭდა. გარდა იმისა, რომ ობიექტი დაბინძურებულია, მას არანაირი მანიშნებელი არ აქვს, რომ იქ საპირფარეშოა. შესაბამისად, მისი არსებობის შესახებ ადგილობრივებმაც კი არაფერი იციან.
არ ვიცი,
გარფიცოდი.
არ მინახია, საერთოდ არ ვიცი.
მანიშნებელი თუ არისო, ეხლა უცხო ჩამოიდეს და მანიშნებელი თუ არ არის, ძნელია მისაგნა, მაშინ უნდა იკითხოს, ან კითხვით უნდა მიაგო.
საზოგადოებრივი საპირფარეშოები მუნიციპალურ დაქვემდებარებაშია. რადიო თავისუფლებამ სადა ყვარლის სიღნაღის და ლაგოდეხის ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, რატომ არ უვლიან ობიექტებს და რა გეგმები აქვთ. ყვარელსა და სიღნაღის მერიაში ამ თემაზე ლაპარაკი არის ურვეს. ლაგოდეხის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმა გიორგი ჩალათაშვილმა კი მხოლოდ ის გვითხრა, რომ
გვაქვს ესეთი პროექტი, მაგალითად თავრები, როგორც ქუჩის ასასვლელები და ასე ზოგადად ტურისტულად აქტიურ ზონებში, სავარაუდოდ მანდას დადგება აღნიშნული და მოქალაქეებს შეიძლება ნებისმიერ კუთხიდან დაფიქსიროს აღნიშნული საზოგადოებრივი საპირფარეშო.
რეგიონში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების ნაკლებობა რომ არის, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი 2017 წელსაც მოამზადა. ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ მას შემდეგ ფაქტობრივად არაფერი შეცვლილა. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ნათია ტატიშვილი ამბობს, რომ პრობლემის შესახებ ინფორმირებულია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და უწყებიდან შემდგომ მოქმედებებს მოელიან.
ყველა მუნიციპალიტეტში უკვე დაწყებულია მუშაობა, რომ დაამატონ საპირფარეშოები და ასევე უკვე არსებულში გაუმჯობესდეს ვითარება. გარდა ამისა, ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადაგზავნილია ინფორმაცია თითოეული მუნიციპალიტეტიდან იმის შესახებ, თუ სად არის, ასე ვთქვათ, ოპტიმალური ლოკაციები და რაოდენობა საზოგადოებრივი საპირფარეშოების თითოეულ მუნიციპალიტეტში და ჩვენი ინფორმაციით ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, მსვლელობაშია ეს საკითხი.
საზოგადოებრივი საპირფარეშოები და იქ არსებული ჰიგიენური მდგომარეობა, ეს არის პრობლემა, რომელზეც კახეთში ჩამოსული სტუმრები და ადგილობრივებიც 10 წელზე მეტია საუბრობენ, თუმცა მათივე ინფორმაციით მდგომარეობა უკეთესობისკენ არ იცვლება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ პრობლემაზე, რომელსაც ხშირად აწყდებიან კახეთის დასათვალიერებლად ჩასული უცხოელი ტურისტები და ადგილობრივი მოგზაურები. ამ კვირაში ბათუმში მოხდა ფაქტი, რომელმაც იმდენად დიდი საზოგადოებრივი აღშფოთება გამოიწვია, რომ პროტესტის გამოსათქმელად ბათუმში სხვა ქალაქებიდანაც ჩავიდნენ. ყველაფერი დაიწყო სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეოთი, რომელზეც ასახულია ახალგაზრდების მიერ მიუსაფარ ძაღლზე ძალადობა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
16 მაისს ბათუმის ახალ ბულვარში უცნობმა პირმა მიუსაფარცა ხალხს ფეხი დაარტყა და არტაგანის ტბაში გადააგდო. ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეო სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ვიდეოში ფიგურირებს კიდევ ორი პირი. ერთ-ერთი ვიდეოს ტელეფონით იღებს, მეორე კი კადრში ჩანს. სამივე ახალგაზრდა კაცი ძაღლზე ძალადობის დროს იცინის. როგორც ირკვევა, ვიდეო თავად გადამღებმა პირმა გასართობად გავრცელა ინსტაგრამის საკუთარ გვერდზე, რასაც დიდი გამოხმაურება და აღშფოთება მოყვა. ბათუმელი პედაგოგი თეონა ყურშუბაძე ქალაქში ცნობილია როგორც მიუსაფარ ცხოველთა დამცველი. მას ფეისბუქში ჯგუფი აქვს, სადაც სხვადასხვა ქვეყნიდან ცხოველების მოყვარულები არიან გაერთიანებულნი. სწორედ ამ ჯგუფში გააზიარა პირველად ეს ვიდეო.
შოკი მივიღე სული, რასაც ყია, იმიტომ რომ არ ველოდი ესეთ რაღაცას. იმდენად შემძრა რომ დავიწყე უკვე იმის ძიება, რომ რა გზით და ვისთვის მიმემართა. მალევე ჩემი ჯგუფიდან გავრცელდა და ჩემს პირად გვერდზეც დავდები. საიდანაც უკვე უამრავი ადამიანი შემეხმიანა, თბილისიდან შემეხმიანეს, უკვე ინფორმირებულები იყვნენ სამართალდამცავებიც კი.
თეონა ყურშუბაძე ცხოველების მოყვარულებს მოუწოდა ბათუმში პოლიციის მთავარ სამართველოსთან შეკრებილიყვნენ და წერილი ერთად დაეწერათ. წერილი აჭარის მთავარ სამართველოსთან ცხოველების მოყვარულებმა საჯაროდ წაიკითხეს.
ვითხოვთ, დროულად მოხდეს ფაქტის სამართლებრივი შეფასება და შემდგომში რეაგირება სამართლებრივი ორგანოების მხრიდან.
ბათუმში პოლიციის მთავარ სამართველოსთან იყვნენ საქართველოს სხვა რეგიონებიდან ჩამოსულებიც. ნიკოლოზ კარანაძე ცხოველზე ძალადობის ფაქტის გასაპროტესტებლად თავის ძაღლთან ერთად ბათუმში ოზურგეთიდან ჩამოვიდა.
ყოვლად უმსგავს საქციელს უნდა მოეღოს ბოლო. პრეცედენტი უნდა შეიქმნას, რომ ცხოველებზე დარტყმა წყალში გადაგდება და ამით გლიცინი რაღაცაში ქვეყანას მაინც უნდა უკავდეთ. წარმოუდგენელი, აი უსინდისო საქციელი.
ცხოველებზე ძალადობა გარკვეულ სანქციას ითვალისწინებს, თუმცა კანონის გამოყენება ხშირად არ ხდებაო, გვიზიარებს თავის გამოცდილებას მიუსაფარი ცხოველების ბათუმელი დამცველი მარიამ ჯვართავა. აჭარის პოლიციის სამართველოსთან იმ მიზეზით მივიდა, რომ სურს დაიშვას პრეცედენტი და ძაღლზე მოძალადეებმა კანონის წინაშე პასუხი აგონ. როგორც იხსენებს, როცა ვიდეო გავრცელდა, ბათუმელი აქტივისტები მოძალადეების იდენტიფიკაციას საკუთარი ძალებით ცდილობდნენ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ცხოველების მოყვარულების გამოხმაურებისა და მათი რჩევის შემდეგ კი პოლიციაში საჯარო საჩივრის შეტანა გადაწყვიტეს.
სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არ არის კანონი, რომელიც სრულყოფილად დაიცავს ცხოველებს. ამიტომ გვინდა, რომ ეს იყოს პრეცედენტი ბათუმში, რომ ამ საქციელს მოყვეს შესაბამისი რეაგირება. ყველაზე აღმაშფოთებული ვიდეოს შინაარსი არის ამით ერთობიან ადამიანები, ანუ ამით ადამიანები სიამოვნებას ღებულობენ, თან აქეზებენ ერთმანეთს, რომ ეს გააკეთოს.
მიუსაფარ ცხოველებზე ძალადობის არაერთი ფაქტის შესახებ ყვებიან ბათუმელები, რომლებიც ქუჩაში დარჩენილ ცხოველებს უვლიან, კვებავენ და სამედიცინო დახმარებას უწევენ. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მოყვარულია ბათუმელი სვეტლანა გეგეჭკორი. თავის საცხოვრებელ სახლთან მიკეთლებულ 6 ძაღლს პატრონობს და ქალაქის ქუჩებში დარჩენილ სხვა ცხოველებს ყოველდღე კვებავს. როგორც სვეტლანა გვეუბნება, ცხოველებზე სასტიკი ძალადობის ფაქტებს ყოველდღე აწყდება.
მოთხრობა ძაღლების მიმართ, ცემა, ქვის დაშინება, მანქანასაც გადაურია, დატაგებია, იარაღის სროლა, ნუ ესეთ ფაქტები არის უამრავი. ჩვენს ეზოში ვიღაცამ ესროლა იარაღი აქვს, მოტეხა ფეხი, მოგვიწია ოპერაციის გაკეთება, ძალიან ძვირი ჯდება ეს ვეტერინარული მომსახურეობა და ვერავის პასუხს ვერ ვაგებინებ. რა თქმა უნდა, კანონი უნდა გამძაფრდეს. ადამიანების წინამძე უნდა მივიდეს ის, რომ ეს ცოცხალი არსება, იმასაც ისევე ტკივა, იმასაც ისევე შია. თუ ხალხმა ვერ მიხვდა, კანონი რას უზავს მაგას.
17 მაისს დღის ბოლოს ცხოველთა დამცველმა თეონა ყურშუბაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცხოველზე მოძალადე პირები პოლიციამ უკვე გამოკითხა. ისინი დანაშაულს აღიარებენ. საქმე გამოსაცებლად პროკურატურას გადაეცემა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფაინძემ გიამბოთ მიუსაფარ ძაღლებზე ძალადობის პრობლემასა და ქალაქში მომხდარ ერთ-ერთ ბოლო ფაქტზე, რომელმაც საზოგადოებრივი აღშფოთება გამოიწვია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
სპორტის მოყვარულებთან სხვადასხვა რადიო ეთერში და რადიო თავისუფლების ინტერნეტ გვერდზე ჩვენი შეხვედრებისას ალბათ ვერ ცავსნით უрато სულ რამდენჯერმე ვისაუბრეთ სპორტულ ტანვარჯიშზე, რომელსაც საქართველოში საუკუნოზე მეტი ხნის სახელოვანი ისტორია გააჩნია. ჩეხი სპეციალისტების მიერ რუსეთის იმპერიაში შემოტანილმა სპორტის ლამაზმას სახეობამ, რომელმაც სოკოლის ხოლო მომდევნო პერიოდში ჩვენში შევარდენის სახელით მოიპოვა აღიარება და სიყვარული, დაკავშირებულია გიორგი ეგნატაშვილის, გიორგი ნიკოლაძის, გიორგი მერკვილაძის, გულორ ცხილაძის, გიორგი ბაბილოძისა და მომდევნო თაობების უძლიერესი ტანმოვარჯიშეების ყველაზე პრესტიჟული ასპარეზობების ჩემპიონების და პრიზიორების სახელებთან, რომელთა ჩამოთვლაც კი ძალიან შორს წავიდეს. სულ რამდენიმე დღეს იგი საქართველოს ყველა ასაკის ტანმოვარჯიშე და ჩემპიონატი თითქმის შეუმჩნევლად ჩატარდა და ახლა ტანმოვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის რუსუდან სეხარლუძის კომენტარები მოვისმინოთ.
მონაწილეობდა ბათუმი, ქუთაისი და თბილისი სამწუხაროდ მეტი დიაპაზონი ჩვენ სახეობას არა აქვს. მინდა აღნიშნო, რომ 25 გოგონა გამოდიოდა სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში და ასევე ვაჟებშიც. სტუმრად ყავდა აქ სასამუსაცნო შეკრებაზე ლიტვის წარმომადგენლები და კმაყოფილი ვარ იმდენად რამდენადაც, რომ პერსპექტიული ბავშვები ნამდვილად არიან. აი ახლა რომ გადავხედოთ, ერთი 4 გოგონა არის არაჩვეულებრივი ქუთაისში, ერთი 3 გოგონა ბათუმში და აი თუ მომეცემა საშუალება, რომ ამ ბავშვებს რაღაცა მობილიზება გაუკეთო, რომ შეძლო ამათი აქ ჩამოყვანა, რაც ადვილი არ არის, ამ ბავშვებს სჭირდებათ ყურადღება, სკოლა, კვება, საცხოვრებელი, ანუ ინტერნატი ჭირდება, აი რაღაც სპეციფიური, თან ისეთ კი არა საერთო ინტერნატები როა. აი ტანვარჯიშისთვის თუ ჩვენ ეს სახეობა გვინდა განვავითაროთ, ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს.
არსტო შორეული წარსულის პოზიციებზე დაბრუნების რეალურ შანსებზე ფაქტიურად არ გვისაუბრია. თუმცა ნიჭი ერთაობას, რომ მეტი ხელშეწყობა შეირდება, დიდი ხანია საიდუმლოებას არ წარმოადგენს.
მორიგი ტურნირი გვექნება, ჩვენ უკვე 3 შეჯიბრი გავიარეთ, სოფლიო თასები გავიარეთ ქუთაისში, საერთაშორისო ტურნირი, სოფლიო თასი გვაქვს კიდე, სადაც ჩვენი ერთი გოგონა წავა ამ შეჯიბზე, და მერე გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც ალიცენზიოა სოფლიოსთვის. ახლა უკვე ის დრო მოვიდა, როცა ყველაფერზე უნდა მოიპოვო ლიცენზია. ადრე სოფლიოზე ჩვენ ლიცენზიებს არ გთხოვდნენ, ანუ პირდაპირ შეგვეძლო მონაწილეობა მიგვეღოთ უმზად ვიყავით, მაგრამ ეხლა აგერე ევროპაზე უნდა მიიღო მონაწილეობა, რომ მიიღო სოფლიოს ლიცენზია. სოფლიოზე უნდა გამოხვიდე, რომ მიიღო ოლიმპიადის ლიცენზია და ასე შემდეგ. ძირითადი წამყვანი ქვეყნები გამოდიან 7-8 სოფლიო თასზე, რომ ერთ შეჯიბზე ერთი არაღზე აიღო რაღაცა ქულები, მეორე შეჯიბზე მეორე, და ეს ქულები ჯამდება და აქვს ლიცენზია. ერთი წასვლი და ორი წასვლი ჯიბეს ლიცენზია ჩაედო ძნელია.
ეს გახლდათ ტანვარჯიშის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, 70-იან წლებში მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი ტანვარჯიშე, მრავალჯიში საკავშირო ჩემპიონატების ორგზის ჩემპიონი და თავისუფალი სტილით ასპარეზობაში გამარჯვებული, 1974 წელს ბულგარეთში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე იმავე სახეობაში მესამე პრიზიორი, ხოლო გუნდურ ჩათვლაში მსოფლიოს ჩემპიონი რუსუდან სეხარლუძე. და მე მგონია, არ გაგიკვირდებათ ასეთ სახელოვან პიროვნებას სპორტული კარიერის დასაწყისის კიდევ ერთხელ გახსენება, რომ თხოვე.
ჩემი პირველი მწვრთნელი არის ქალბატონი ანგელინა გაბრიაძე, აწ უკვე გარდაცვლილი. ჩემთვის უსაყვარლესი პიროვნება და აი ლამის დედაში არ გამერჩეოდა და ნუ აი ყოველთვის ვამბობ, რომ ღმერთო მადლობა, რომ ესეთი ადამიანი მყავდა მე გვერდით. შემამჩნია ამ ქალბატონმა მე სკოლაში. ვიყავი მეორე კლასში და ქალბატონი ანგელინა მაშინ მუშაობდა ფიზკულტურის მასწავლებლად ამ სკოლაში. ამ პერიოდში ვესწავლობდა ჩემი ძმა ფიზკულტურის გაკვეთილებზე. ფაქტიურად შემამჩნია, რომ სუსტი ბავშვი ვიყავი, სწრაფის ხარტი მისი თვალთა ხედვით მოვეწონე ტანვარჯიშისთვის. მივიდა ჩემ ძმართან და სთხოვა, რომ აიო შენდასო მონაცემები აქვსო, რასაკვირველია გამომკითხა ვინ ყავს ოჯახში, და მეუთხე ჩემ ძმა აქ სწავლობს მეთქი, და გაესაუბრა მას და დაავალა მშობლებთან, რომ მომიყვანონ მე ტანვარჯიშის დარბაზში. რაღაც პერიოდი მშობლებმა არ გამიშვეს, ჩემი მწნელი ფიზკულტურის გაკვეთილებზე იმ საწყისი რაც იყო საჭირო ამას მაინც მავარჯიშებდა. მერე მიავდექიდე დედა რო სამსახურში წავიდა და ამოვაბი თოკი აივანს და ასეთი წვრილი თოკი და იმ პოკით ჩამოვედი დაბლა და გავიფარე დარბაზში. რომ მოვიდა დედა და ნახა რომ სახში არ ვარ, იმიტომ რომ კეტავდა სახში გასაღებზე. მერე მოდიოდა შესვენებაზე და მიშვებდა მერე სკოლაში. მოვიდა ხალი და სახში არ ვარ. გადაიხედა ბალკონს გამომული თოკი, ნუ მიხვდა სადაც წავედი და ამის მერე მითხრა. ოღო აივნიდან არ გადახვდეო, ესეთი რამე არ გაიმეორო და სადაც გინდა იქიარეო და ასე დამგვარად დავიწყე ვარჯიში რამოდენიმე თვეში იყო საქართველოს პირველობა და ჩემმა მწნელმა წამომიყვანა ამ შეჯიბრზე და მასში პირველად მეორე ადგილი დავიკავე და მწნელი მეუბნება რომ დაიმახსოვრე ეს დღეო ამის იქეთო შენომ მეორე ადგილიო აღარ უნდა დაიკავო ყოველთვის უნდა იყო პირველიო მერე ჩამოვიდა მაშინ სპორტ განყოფილების უფროსი იყო რაღაც ერთი წლის შუალეთში გრიშა მამარდაშვილი და ჩემ წეს უთხრა ბატონმა გრიშამ რომ რუსუდანიო ძალიან პერსპექტიული ბავშვიაო და რომ გაიზარდოსო თბილისში უნდა გადავიყვანოთ. მაშინ მოხდა ჩემი გადმოყვანა.
შემიძლია გითხრათ რომ რუსიკოსი ხარულძესთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგაც განვარჯის არაერთხელ დაუბრუნდებით წარსულის გასახსენებლად თუ მომავალი თაობის გასამხნევებლად. ახლა კიდევ ერთი ბათუმელი ვეტერანი ფეხბურთელი გიაცანავა ტრადიციულად ეროვნული ლიგის ბოლო ტურის რამდენიმე მატჩს მიმოიხილავს.
მინდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი დავიწყო ხალტუბოც სამგურალის ფორმაში შესვლა და იმერულმა გუნდმა აღსანიშნავი რომ ზედიზედ უკვე მეხუთე თამაში თუ არ ვცდები მოიგო და ბოლო 7 ტური დაუმარცხებელია. ძალიან მახარებს რომ კიდევ ერთი გუნდი გამოჩნდა ისეთი რომელიც კონკურენციას გაუწევს იმ გუნდებს რომელსაც ამბიციები აქვს. ეს რა თქმა უნდა გვახარებს იმიტომ რომ რაც მეტი კაი და ძლიერი კლუბი იქნება ჩვენს ეროვნულ ჩემპიონატში ჩავთვალოთ რომ ფეხბურთის ზონე რა თქმა უნდა ამაღლდება და ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენს ნაკრებს წაადგენდება და დაეხმარება. ამიტომ მინდა იბერე ფეხბურთელებს წალდობოს უსურვო წარმატება და რამდენადაც ვიცი ამბიციები დიდი აქვს გუნდიც შინებულ ფორმაშია და კარგ ფეხბურთს აჩვენებს და იმედია ასე გააგრძელებენ და შედეგიც არ დააყოვნებს და სახეზე იქნება. ჩემპიონატი სადაც კონკურენცია არ არის რა თქმა უნდა უინტერესოა. კიდევ ერთხელ წარმატება წალდობოს. ახლა მინდა შევეხო ბათუმის დინამოს და ლოკომოტივის თამაშ რომელიც ბათუმში გამართა და დამთავრდა ძალიან დიდი ანგარიშით სტადიონზე მოსულმა არაერთმა გულშემატკივარმა ყველაფერი იხილა. კაი თამაში, უამრავი გოლი და გოლები სიმართლე გითხრათ ერთი მეორეზე უკეთესი და უკეთესი გავიდა ამ თამაში. ლოკომოტივის გოლიც მინდა აღრიშნო ბრწყინვალე კონჩედევაზე გადანილი ბურთი ბათუმის დინამოს კარში და სიმართლე გითხრათ ანგარიში შეიძლება არ მეტყველებდეს კარგ თამაშზე რა თქმა უნდა, მაგრამ ნამდვილად არ ჩანს ლოკომოტივი ის გუნდი რომ ასე აგებდეს ყველა თამაშს. მით უმეტეს რომ ამ კლუბში რამდენადაც ვიცი 4 ახალგაზრული ნაკრების ფეხბურთელი თამაშობს. ახალგაზრული გუნდია და მე ვფიქრობ ჩემი აზრით აქ უფრო ფსიქოლოგიური პრობლემაა, იმიტომ რომ ბიჭები გამოდიან და უკვე მერამდენე თამაშა ვერ იგებენ და ალბათ გაითვალისწინებს გუნდის ხელმძღვანელობა და უფრო სხვა სამუშაო იქნება ჩასატარებელი. ნამდვილად არ არის არწმუნებული ვარ ლოკომოტივი ეროვნულ ჩემპიონატში ყველაზე სუსტი გუნდია. რა შეეხება ბათუმელებს, ბათუმელთა უპირატესობა რა თქმა უნდა აშკარა იყო. დუბლიში ასრულეს იქ დიღაურმა და ზორიგო დავითაშვილმა, ქუჩამაც გაიტანა ასევე რადინმა და ცენვადეგული გაიტანა თორნიკე გაფრინდაშვილმა. კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ სტადიონზე მოსულმა გულშემატკივარმა ნამდვილად გამოიჩინა 9 ბურთი, 9 გოლი ერთ თამაში და კიდევ მეორებს ალას ულამაზესი გოლები რა თქმა უნდა ფეხბურთში ხდება და გულშემატკივარსაც მეტი რა უნდა ესეთ თამაშები, მაგრამ ყველაფერი წინა ბრძოლა იქნება. რამდენადაც საბურთალომ და დინამო თბილისმა პრეითამაშეს პრეზდაჟერდნენ და ეს რა თქმა უნდა ბათუმის დინამოს წაადგა უკვე 5 გულა მომდევნო მოწინააღმდეგესთან სხვაობა და ეს არ არის ცოტა ჩვენ ჩემპიონატში და იმედია ბათუმელები ამას თავის ასარგებლოდ გამოიყენებენ.
ამ შაბათსა და კვირას მე-15 ტურის მატჩებია საურაუდოდ. დაძაბული იქნება სამგურალი ტორპედოს, თელავი, დინამო ბათუმის შაბათის მატჩები და კვირას საბურთალოსა და დილას შეხვედრაც.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შეცვლილ ვადებზე. მოგითხრობთ უკრაინის ტაძრებზე. ნახავთ, რას წერენ ფეისბუქზე ბუჩის ჟლეტის შესახებ. ახლა მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია პირველ კლასელთა რეგისტრაციის შეცვლილი ვადები. რა უნდა იცოდე, თუ შენი შვილი სკოლაში შედის. საქართველოს სკოლებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის ვადები შეიცვალა. სიახლე არის ის, რომ 2022-23 სასწავლო წელს პირველ კლასში დამატებით ჩარიცხავენ ბავშვებს, რომლებიც 6 წლის გახდებიან 16 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე. წელს ასეთი 2500-მდე ბავშვი წავა პირველ კლასში. აქამდე როგორ იყო? დღემდე საქართველოში მოქმედებდა კანონი, რომლის თანახმად სკოლაში იღებდნენ ბავშვებს, რომლებსაც 15 სექტემბრის ჩათვლით უსრულდებოდათ 6 წელი. და ეს წესი ავტომატურად გამორიცხავდა იმ ბავშვების სკოლაში შეყვანას, რომლებიც სწავლის დაწყების თუნდაც მეორე დღეს ხდებოდნენ 6 წლისები. შესაბამისად, ერთ წელს კარგავდნენ. აუცილებელი დოკუმენტების წარსადგენად არსებობს 3 ვადა და 3 ეტაპი. ეტაპი პირველი. 2022 წლის 20 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით პერიოდში სკოლებში დამატებით რეგისტრაციის შესაძლებლობა მიეცემათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს, რომლებიც რეგისტრაციის პირველი ეტაპისთვის თავდაპირველად განსაზღვრულ ვადებში სკოლებში ვერ დარეგისტრირდნენ. რა უნდა ქნან ასეთი ბავშვების მშობლებმა? მათ სასურველ საჯარო სკოლას განცხადებით უნდა მიმართონ. სკოლის ადმინისტრაცია ბავშვს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში დაარეგისტრირებს. შემდეგ მის განცხადებას მულტიდისციპლინარული გუნდი აფასებს და ადგენს, აქვს თუ არა ბავშვს ნამდვილად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება. სწორედ ამ დასკვნის მიხედვით ჩაირიცხება მოსწავლე კონკრეტულ სკოლაში. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირებული ბავშვების მშობლები სკოლებში დოკუმენტების წარდგენას 2022 წლის 29 აპრილიდან 2022 წლის 6 მაისის ჩათვლით შეძლებენ. რა ხდება, თუ ეს საჭიროება არ დადასტურდა? ასეთ შემთხვევაში მშობლებს საშუალება ექნებათ ბავშვები რეგისტრაციის მომდევნო ეტაპზე დაარეგისტრირონ. ეტაპი მეორე. მეორე ეტაპზე რეგისტრაცია იწყება 10 მაისიდან და გრძელდება 20 მაისის ჩათვლით. ამ პერიოდში სკოლაში დარეგისტრირდებიან ის ბავშვები, რომელთა დაძმაც სწავლობს იმავე სკოლაში, მშობელი, მეურვე, მზრუნველი იმ საჯარო სკოლის თანამშრომელია, ოჯახიდან ერთდროულად 2 ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში. ეტაპი მესამე. ეს არის ყველაზე რთული საყოველთაო რეგისტრაციის ეტაპი, რომლის დროსაც მშობლებს პირველ კლასელების დარეგისტრირებისას ყველაზე მეტი სირთულე ხვდებათ და ხშირად ისინი ვერც ახერხებენ ბავშვის სასურველ სკოლაში დარეგისტრირებას. ეს ეტაპი იწყება 2022 წლის 24 მაისიდან და 15 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. ამ ეტაპზე პირველ კლასელთა რეგისტრაცია იწყება 2022 წლის 16 ივნისს და გაგრძელდება 30 ივნისის ჩათვლით. თუ მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციას ვერ წარადგენს, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება. რატომ არის ეს ეტაპი ყველაზე რთული? იმიტომ, ამბობენ განათლების სამინისტროში, რომ საჯარო სკოლებში მისაღებად საქართველოში მოქმედებს თავისუფალი კონკურენციის წესი. მშობლებს არა აქვთ შეზღუდული არჩევანი მათი საცხოვრების მიხედვით და თავიანთ შვილს არეგისტრირებენ იმ სკოლაში, რომელშიც სურთ. ეტაპი მეოთხე.
ეს ეტაპი 2022 წლის 4 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით გრძელდება. ამ პერიოდში გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე შეიძლება დარეგისტრირება იმ მოსწავლეებს, რომლებიც ან ვერ დარეგისტრირდნენ პირველ სამ ეტაპზე, ან უბრალოდ რეგისტრაციის შეცვლა სურთ. აქაც საჭიროა საჯარო სკოლაში აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა. განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით პირველკლასელებისთვის სკოლებში ადგილები ბევრად მეტია, ვიდრე თავად პირველკლასელთა რაოდენობა. 2021 წელს პირველკლასში საჯარო და კერძო სკოლებში სულ დარეგისტრირდა 46672 მოსწავლე. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „პირველკლასელთა რეგისტრაციის შეცვლილი ვადები. რა უნდა იცოდე თუ შენი შვილი სკოლაში შედის?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „აღდგომა დანგრეულ ტაძრებში“. აპრილის დასაწყისში უკრაინის კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტრომ თქვა, რომ რუსეთის ჯარმა 125 კულტურული ძეგლი დააზიანა, მათ შორის 59 რელიგიური. ეს უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის ტაძრებია, მათ შორის მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულებიც. ასევე აპრილის დასაწყისში გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის UNESCO-ს თანახმად, უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ დაზიანებულია კულტურისთვის მნიშვნელოვანი სულ მცირე 53 ობიექტი, აქედან 29 ეკლესია. განსხვავებით ხარკოვისა და მარიუპოლისგან, რომლებიც ფაქტობრივად მიწასთან არის გასწორებული, ნაკლებად იბომბება კიევი. თუმცა ვინ გამორიცხავს, რომ მძიმე დაბომბვის გადატანა უკრაინის დედაქალაქს არ მოუწევს? ამ შემთხვევაში საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება კიევის ცენტრში მდებარე პეჩორის ლავრა, რომელიც არა მხოლოდ უკრაინის, არამედ მთელი ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი სიწმინდეა. დეზოში რამდენიმე ტაძარი დგას. მათი დათვალიერების შემდეგ მიდიხარ ბნელ შესასვლელთან, რომლის იქით ძალიან გრძელი და მისტიკური მღვიმე იწყება. გვირაბი კლაუსტროფობიით დაავადებული ადამიანისთვის ნამდვილი განსაცდელია. ალაგ-ალაგ მხრებში უნდა მოიხარო, ალაგ-ალაგ გაძვრე. სანთლებს შესასვლელშივე ანთებენ, მათ შორის ისინიც, ვინც არა მოსალოცად, არამედ დასათვალიერებლად არის შემოსული. გვირაბი ბნელია, შუქი გჭირდება. კიევ პეჩორის ლავრა უკრაინის სავიზიტო ბარათია. მას კიევის ცენტრში 12 ჰექტარზე მეტი ფართობი უჭირავს. კომპლექსის ტერიტორიაზე 100-მდე შენობაა. ტაძრები, მათ შორის 6 მიწისქვეშა, მუზეუმები, სათავსოები და მღვიმეების 2 კომპლექსი, ახლო და შორი ქვაბულები. გარდა იმისა, რომ აქ მთელი მსოფლიოდან მიდიან მომლოცველები მშვიდობიან დროს, ლავრა ყოველდღე ასობით ტურისტსაც იღებს. კვირაობით კომპლექსის ტერიტორიაზე 100-მდე წირვა ტარდება. კიევ პეჩორის ლავრის ოფიციალურ საიტზე წერია, რომ ლავრა უკრაინის მონასტრებიდან პირველი და უძველესია. ის ღვთისმშობლის მიძინების სახელზე აშენებული და ღვთისმშობლის სავანედ, ღვთისმშობლის წილხვედრად ითვლება. მართლმადიდებლურ სამყაროში ასეთად მიიჩნევა 4 ადგილი: ათონის მთა, საქართველო, კიევ პეჩორის ლავრა და დივეევოს მონასტერი რუსეთში. ლავრა მე-11 საუკუნეში დაფუძნდა. მისი დამაარსებლები ღირსი ანტონი და ღირსი თეოდოსი იყვნენ. ლავრის მთავარი ღირსშესანიშნაობა სწორედ მიწისქვეშა მღვიმეებია. მათ ბერები თავდაპირველად სენაკებად იყენებდნენ, შემდეგ კი ძვალშესალაგად. ანაფორებში შემოსილი ცხედრები ქვაბულებში მინის სარკოფაგის მიღმა ასვენია. დღეს იქ 120 ბერის ცხედარი ინახება. მათგან ბევრი ისეთია, რომლის სახელი ქრისტიანულ სამყაროში კარგად იციან, მაგალითად ღირსი ნესტორ მემატიანე ან ღირსი ილია მურომეცი. მიუხედავად იმისა, რომ მის საგმირო საქმეებს იგავებად ხვებიან, ილია მურომეცი რეალური ადამიანი იყო. მეომარი, რომელმაც ცხოვრება ბრძოლაში გაატარა და ბოლოს ბერად აღიკვეცა. მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული კიევ პეჩორის ლავრა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი სულიერი ცენტრი გახდა. აქ ყოველთვის ასობით ბერი მოღვაწეობდა. ლავრა ერთხელ უკვე დაინგრა მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც ნაცისტურმა გერმანიამ კიევი დაიპყრო. მოგვიანებით ტაძრები აღადგინეს, თუმცა კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში ლავრა მაინც დაიხურა. მაშინდელი დევნის პერიოდში კიევ პეჩორის ბევრი სასულიერო პირი უკრაინიდან საქართველოში ჩამოვიდა და მოღვაწეობა აქ გააგრძელა. კიევ პეჩორის ლავრა სრულად უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამოქმედდა. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია „აღდგომა დანგრეულ ტაძრებში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გაგაცნობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას Facebook-ზე, უფრო პოპულარული აზრი, რომ ბუჩის ჟლეტა დადგმულია. რუსი ჯარისკაცების გასვლის შემდეგ ბუჩაში ასეულობით გვამი დარჩა. სულ უფრო მეტი მტკიცებულება მიუთითებს, რომ პუტინის არმიამ კიევის გარეუბანში სამხედრო დანაშაულები ჩაიდინა. თუმცა ამის ყველას არ სჯერა. იქნების ადამიანები რუს ჯარისკაცებს არ დაუხოცავთ, ან იქნებ ყველაფერი დადგმულია. მხოლოდ ერთ კვირაში Facebook-ზე ამ შინაარსის ასეულობით ათასი პოსტი გაჩნდა. ამერიკულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სტრატეგიული დიალოგის ინსტიტუტმა ISD-მ გაანალიზა, თუ რა იპოსტებოდა ბუჩის ჟლეტაზე აპრილის პირველ კვირაში 20 სხვადასხვა ქვეყანაში. ქვეყნების უმრავლესობა ევროკავშირის წევრია. ორასი ყველაზე პოპულარული პოსტიდან 145 იზიარებდა ეჭვს, რომ რუსმა ჯარისკაცებმა სამხედრო დანაშაულები ჩაიდინეს. მხოლოდ 95 იყო წინააღმდეგი. მაგრამ სკეპტიკური კრემლის ვერსიის მხარდამჭერი პოსტები ჯამში სამჯერ უფრო პოპულარული იყო. 208,000 გაზიარება 172,000-ის წინააღმდეგ. 6 პოსტი გამოქვეყნებულია უშუალოდ რუსული მედიის ან უწყებების მიერ. მაგალითად, ესპანეთში ბუჩის ჟლეტა რომ დადგმულია, წერდა სახელმწიფო მედია კორპორაცია არტის ესპანურენოვანი სამსახური. კვიპროსში კი რუსეთის საელჩო. მათი ვერსიით, ბუჩის ამბები პროვოკაცია, რომლის ავტორებსაც ყველაფერი რუსულის განადგურება სურთ. ავსტრიაში ყველაზე და გერმანიაში რიგით მესამე ყველაზე გაზიარებული პოსტი პრორუსულ გერმანულენოვან გამოცემა ანტიშპიგელს ეკუთვნის. პოსტის ავტორი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე წერს, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა უკრაინულმა ჯარმავე დახოცა. ეს შურის ძიება იყო რუსული ჯარის მხარდაჭერის გამო, წერს ის. რა მოხდა ბუჩაში? რუსეთის ჯარი კიევის ჩრდილოეთით მდებარე პატარა ქალაქ ბუჩაში 27 თებერვალს შევიდა და იქ 30 მარტამდე იმყოფებოდა. უკრაინის ხელისუფლება იტყობინება, რომ ამ დროისთვის ნაპოვნია 400-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის ცხედარი. ზოგიერთი ხელებშეკრულია, კეფაში კი ტყვია აქვს მოხვედრილი. აპრილის დასაწყისში ბუჩის მკვიდრმა რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ერთ-ერთ ქუჩაზე სნაიპერი მიზანმიმართულად კლავდა ყველას, ვინც იქ გაივლიდა. ბუჩელები უყვებიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch, რომელიც იქ ჩადენილ სისასტიკეებს იძიებს, რომ რუსი ჯარისკაცები სისტემატურად კლავდნენ, აწამებდნენ და აუპატიურებდნენ მშვიდობიან მოსახლეობას. კრემლი უარყოფს რუსული ჯარის მიერ სამხედრო დანაშაულების ჩადენას და ბუჩაში მომხდარს უკრაინული მხარის პროვოკაციას უწოდებს. თუმცა 4 აპრილს გაზეთ New York Times-ის მიერ გამოქვეყნებული სატელიტური ფოტოები კრემლის ვერსიას ეწინააღმდეგება. ფოტოები მარტის შუარიცხვებშია გადაღებული. მოქალაქეების ცხედრები უკვე ადგილზეა. ISD-ს წარმომადგენელი ფრანჩესკა ვიზერი ხედავს ორ საშიშ კანონზომიერებას. ომის გაშუქებაში ინფორმაციის ალტერნატიული წყაროები ისევ ჯაბნის მეინსტრიმულ მედიას. Facebook-ი კი ყველა მცდელობის მიუხედავად კვლავ ვერ აჩერებს პროკრემლისტურ შეუმოწმებელ და ხშირად ყალბამბებს. მაგალითად, როცა საქმე კრემლის დაფინანსებულ მედიას ეხება, Facebook-ი უთითებს, რომ ამ მულს აქვეყნებს და ნაწილობრივ ან მთლიანად რუსეთის ხელისუფლების სარედაქციო კონტროლის ქვეშაა. ანგარიში მოხვედრილი პოსტებიდან ეს გაფრთხილება მხოლოდ ორს ერთვოდა. საპასუხოდ, Facebook-ის წარმომადგენელმა გამოცემა Guardian-ს უთხრა, რომ ანგარიში მეტისმეტად ცოტა პოსტი მოხვდა. შესაბამისად, ის სათანადოდ ვერ აჩვენებს, თუ რა ძალისხმევას ხარჯავს კორპორაცია დეზინფორმაციასთან ბრძოლაზე. ყალბი ამბების შემოწმების ყველაზე მრავალფეროვანი სისტემა გვაქვს ყველა სხვა პლატფორმასთან შედარებით. ჩვენმა ფაქტ-ჩეკერმა პარტნიორებმა გააქარწყლეს არაერთი მცდარი ამბავი, რომელიც ბუჩაში ჩადენილ სიმხეცეებს უარყოფდა, განაცხადა მან. ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც Facebook-ს ადანაშაულებენ ყალბამბებთან დამარცხებაში. მაგალითად, პანდემიის პირველ 2 წელიწადში, ეგრეთ წოდებულ COVID-დისიდენტებთან ბრძოლის მიუხედავად, სოციალურ ქსელში გადაუმოწმებელი რჩებოდა ათობით ათასი პოსტი. სხვა შეთქმულების თეორიებთან ერთად მათი ავტორები წერდნენ, რომ კორონავირუსი არ არსებობს, ან რომ ის 5G ანძებით ვრცელდება. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია Facebook-ზე, უფრო პოპულარული აზრი, რომ ბუჩის ჟლეტა დადგმულია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.